Halo
Ya.
Lawrence,
Halo, halo.
gimana kabarnya Lawrence sana?
Sebenarnya baik di sini.
Baik ya, lagi sibuk apa nih? Apa by the way?
Aku PhD tahun terakhir 2021 karena startnya di tahun 2018. Jadi ini tahun terakhirku. Sekarang ini lagi berusaha menyelesaikan paper terakhir, ketiga, terus nulis tesis. Deadline-nya Juni, ya, sekitar
Okay.
bulan Juni, ya.
Busy times ya, kayak
Ya,
in 3 months time.
3 months. Jadi udah harus prepare.
Mungkin apa Lawrence bisa kayak kasih gambaran singkat ke para pendengar dan para penonton sekalian nih tentang kayak mungkin dulu apa S1 S2-nya terus bisa sekarang terdampar di Oslo nih gimana ceritanya gitu.
Ya, oke. So, aku mulai S1 di ITB tahun 2011, jurusan teknik kelautan. Itu di ya Fakultas Teknik Sipil, terus ada penjurusan masuk ke teknik kelautan. Pas S1 itu memang aku beberapa kali ambil course di matematika ITB. Di semester ya 4, 5, 6 gitu. Terus awalnya itu struktur aljabar di pas di S1 itu karena matematika ya. Pas SMA aku suka matematika, jadi pas S1 coba-coba aja kuliah pilihannya ambil matematik random aja, kayak karena aku kan di teknik kelautan kayak ada struktur-struktur juga kan, terus lihat mata kuliah kok ada struktur aljabar, terus ya udah ambil aja. Ternyata it's completely different kan. Dari
Nanti kita
struktur bangunan itu.
dari struktur bangunan, aku penasaran sama itu. Oke, nanti deh aku tanya itu. Terus?
Terus ambil itu, terus semester berikutnya aku ambil numerik di matematika juga, dan ternyata memang berhubungan gitu. Di teknik kelautan itu belajar mekanika gelombang juga, dan numeriknya, dan di matematika juga ternyata pas ambil PDE, partial differential equation, juga ada wave equation gitu, jadi berhubungan, masih kayak related, related banget. Terus aku S2-nya ke Norway, jadi pas S1 setelah lulus 2015 aku lanjut internship di Laboratorium Matematika Indonesia, LabMat Indonesia di Bandung. Itu sekitaran 1 tahun. Ya itu karena kenal dari Fakultas Matematika aja, juga dari dosen matematika di ITB. Sana lanjut. Terus aku S2 iseng-iseng apply ke Norway, ke NTNU di Norway. S2 Marine Technology, belum matematika. Alasan ke Norway karena di sini tuition fee gratis ya, jadi semua biaya pendidikan di Norway itu gratis, jadi cuman ya living cost saja. Ke 2016 ke Norway, bukan di Oslo tapi di Trondheim di utara lagi.
Oh ya yeah, ya. Yeah.
2 tahun sampai 2018, and then terus aku apply PhD di University of Oslo. Itu apply-nya karena di-refer juga sih. Jadi pas aku S2 di NTNU itu, aku ada internship di satu perusahaan, terus kayak co-supervisor aku nge-refer, kenapa kamu nggak coba ambil PhD juga? Dan maksudnya topiknya juga related banget. Ternyata itu ya di Department Mathematics. Jadi aku apply PhD di mechanics di Department Matematika di University of Oslo 2018 itu.
Menariknya ini masuknya matematika ya, apa meskipun kamu ngambilnya mechanics gitu ya.
Ya, jadi di Department Matematika itu ada beberapa section. Section 1 itu mechanics. Section 2 baru kayak ada geometri, algebra, gitu-gitu. Terus nanti ada lagi statistik, section berapa, aku lupa sih.
Section ini maksudnya kayak apa ya? Kelompok keahlian gitu
Kelompok
ya, Pak?
ya seperti kelompok keahlian. Benar, kalau di ITB ada kelompok aljabar, geometri,
Iya. Ini
matematika
kalau
terapan,
iya.
statistik.
Oke.
Ya.
Jadi mekanik ini satu apa ya? Bidang sendiri di bawah matematika di
Ya, betul.
University of Oslo gitu ya.
Ya.
Oke. Jadi kalau misalnya tadi boleh aku rangkum, jadi ke Oslo ini pertama kali tahun 2016 karena memang apa pertimbangannya apakah cuma karena tuition apa fee-nya gratis atau ada pertimbangannya misalnya kampusnya memang
Jadi
spesifik?
di ke Norway itu pertama kali 2016, kenapa apply-nya ke Norway kan? Kenapa enggak ke? Sebenarnya aku apply consider ke Delft, TU Delft juga di Belanda atau enggak di NTNU di Trondheim di Norway. Itu consideration-nya karena ya banyak kakak-kakak kelas yang teknik kelautan ya ke Norway juga dan kayak di bidang teknik kelautan Norway itu kayak terkenal banget karena North Sea dan dia kan ngurusin oil rig offshore platform jadi teknik kelautan kayak banyak yang ke Norway
Oke, jadi memang terkenal akan
terkenal ya di
ininya
teknik
ya, di
kelautannya
teknik
terkenalnya
kelautannya.
ya.
Oke, tapi kecintaan akan matematikanya nggak padam ya, jadi masih sampai
Well,
sekarang
ya.
bahkan technically kayak apa, you're
Technically.
a math student gitu ya,
Ya.
technically. Oke, interesting. Jadi kamu ambil S2 di Trondheim, terus S3-nya di Oslo,
Ya.
itu dan pilih S3 ini sendiri, oke. Okay. Pilih S3 sendiri ini kenapa? Karena memang kamu pengen suka research, pursue
Ya,
itu.
karena pas S2 pasti berarti semester ketiga dan keempat ya. Kalau di Norway itu semester tiganya itu kayak sebelum tesis itu kayak ada something kayak project gitu. Nah itu aku kolaborasi sama perusahaan, co-supervisornya dari perusahaan dan memang di perusahaan itu sendiri rata-rata PhD gitu. Kayak kebanyakan PhD. Jadi memang researchernya kayak banyak PhD dan dia yang suggest kayak why not kenapa kamu nggak coba PhD dan aku pikir juga ya okay juga sih kayaknya PhD dan orang-orang di sini ya perusahaan di perusahaan-perusahaan besarnya juga kayak mostly PhD ya. Banyak ya mereka appreciate orang yang take PhD gitu. Jadi kayak okay lah take PhD dan juga kayak gak terlalu lama, 3 tahun. Sebenarnya bisa 4 tahun, tapi kalau aku ada duty untuk ngajar. Jadi itu optional kalau kamu
Optional.
mau ngajar gitu, bisa di-extend jadi 4 tahun. Jadi itu 75% kamu research PhD, 25%-nya kamu teaching. Ya, tapi aku,
Oke.
in this case, aku 3 tahun aja gak ngajar. Jadi full full
Full
di
research.
PhD-nya, ya, full di research-nya.
Oke. Nah, mungkin aku touch topik lain dulu yang tentang ini ya, matematikanya ya, dari aspek matematikanya. Kamu suka matematika kayaknya kan dari sebelum mungkin uni ya, sebelum S1 ya, kayak udah punya interest sama matematika. Itu berarti sejak kapan sih suka sama matematika?
Aku suka dari SD ya, tapi kan SD mungkin topiknya cuman boring ya, perkalian. Ya,
Yang dasar gitu ya.
ya matematika dasar banget lah SD. And then terus SMP mulai lebih tertarik karena banyak competition kan. Kayak di Indo lomba cepat tepat atau ya ada olimpiade aku sempat ikut OSN gitu. Ya terus jadi dari SMP ya karena competition ini kayak belajar matematika lagi sampai SMA pun kayak senang sama matematika. Ya mostly karena competition itu sih, senang aja.
Terus
Ya, tapi uni nggak ngambil
ini nggak
matematika
ngambil
tapi
matematika. Tapi kan memang sempat ambil yang tadi kamu cerita ya, sempat
Ya,
ngambil
ambil course
beberapa
dia
course
pilihan.
matematika dan exposure pertama kamu sama mata kuliah matematika yang university level itu berarti tadi ya struktural algebra ya.
Iya, kayaknya ya itu benar-benar mata kuliah pertama aku yang di matematika, ya struktural algebra.
And how was it? How did you find it?
Itu menurut aku ya seru sih, tapi kayak aku nggak struktur algebra ya, aku bisa, tapi kayak abstrak gitu. Menurut aku abstrak ini aplikasi ke real life-nya gimana ya? Kayak aku nggak ada bayangan sih. Terus juga mungkin di ITB gimana ya? Aku sebagai mahasiswa teknik kelautan sendirian gitu. Semua anak matematik mungkin kan seangkatan kan, jadi pada udah kenal semua. Terus aku orang asing sendiri gitu. Jadi kayak agak takut gimana, tapi it's okay. Jadi ya itu, aku masih waktu pada saat itu masih ya ikutin aja struktur aljabar, kayak aku nggak lihat sih kayak applied-nya kemana. Makanya next semester karena udah pernah ambil struktur aljabar, aku jadi lebih berani ambil course matematika lainnya.
Okay.
Ya, dan
jadi
aku pilih yang related aja.
Related. Nah, pada saat itu ketika kamu ngambil mata kuliah struktural algebra itu kan kamu mendapati kayak ini sisi matematika yang lain ya, yang mungkin beda sama yang kamu ambil atau yang kamu dapat di SMA gitu ya. Terus apa kamu merasa apa ya kayak tadi tuh kayak aplikasinya di mana gitu? Tapi apakah kamu menemukan suatu perbedaan sudut pandang kayak misalnya ya? Beda gitu matematika yang di university level ini yang kamu shock gitu nggak sih kayak ini kok jauh banget sama matematika yang dulu dikenal di SMP
yeah, sure,
SMA
sure.
gitu
di SMP SMA it's completely different kayak dunia yang berbeda aja sih kalau udah maths yang di university kayaknya kayak SMP SMA tuh benar-benar basic banget gitu. Kalau udah masuk ke level uni kayaknya beda jauh. Tapi aku kan sekarang contohnya aku PhD di Department Mathematics kan. Terus aku deal with kayak with equation, terus ada integral equation. Tapi di situ aku mulai tahu, oh ini nih sebenarnya ada beberapa step yang aku needs kayak. Course dari matematik, contohnya kompleks analisis real, analisis real gitu kayak gitu-gitu, aku harusnya ambil gitu. Tapi pas S1 kan aku nggak ada ambil itu sama sekali. Ya, dan S1 di ITB kayak I have no idea harus ambil course real analisis, kompleks analisis. Tapi later on aku tahu itu dibutuhkan gitu.
Tapi kamu jadi belajar sendiri kalau course apa course yang kayak tadi itu.
Ya, aku harus belajar sendiri sih. Tapi bakal lebih bagus menurutku kalau S1-nya aku udah ambil course itu. Ya, cuman mungkin beberapa course bakal nggak kepake ya. Soalnya kan S1 matematika mungkin kalau ambil S1 matematika ambil semua gitu kan. Ya, mungkin S2, S3 baru lebih fokus gitu.
Lebih fokus. Ya, karena kamu udah tahu mau ini apa ya, maksudnya
ya,
spesialisasi
aku
yang
apa,
kamu butuhnya
ya,
apa. Tapi that was brave, I think, that apa kamu ambil mata kuliah pertama matematik kamu itu struktur aljabar ya, yang completely different. Terus ya, of course, I think it was shocking ya, kayak apa matematika yang, memang dari teknik kelautan sendiri ya memang apa, ya teknik gitu ya, harus ada aplikasinya, bisa diaplikasikan. Sekarang kamu belajar sesuatu yang abstrak, yang ya udah benar-benar main dari apa ya kayak main game aja kalau aku bilang ya, itu kayak yang kayak gitu-gitu. Tapi later on kamu ngambil mata kuliah matematika yang lebih applied ya.
Ya lebih applied aku banyak.
Terus kamu kayak merasa ada ini nggak sih kayak sudut pandang tertentu yang apa ya atau pemahamanmu akan matematika itu jadi beda nggak setelah kamu ngambil mata kuliah matematika university level gitu sama sebelum kamu ngambil mata kuliah university level matematika?
pemahaman bakal jadi lebih bagus sih menurutku kalau udah ambil course yang di mathematics. Yang tapi kalau aku kan ngambil yang struktur aljabar ya udah sekarang aku juga udah lupa sih belajar apa, tapi yang misalkan kayak PDE atau numerical methods buat PDE itu aku inget dan sampai sekarang pun aku pakai, dan itu kayak lebih pemahamannya bakal lebih deep gitu. Bakal lebih dalam. Soalnya kalau di engineering kayak kamu nggak terlalu peduli sama itu, pokoknya kamu yang penting pakai equation ini bisa diterapkan, udah
nggak
terlalu peduli behind that equation gimana gitu.
Jadi memang punya pemahaman matematika yang ya punya pemahaman matematikanya tuh membantu untuk bisa lebih ngerti
lebih
ininya ya. Dan apa ya, kalau aku penasaran juga soalnya kayak kamu kan di teknik kelautan terus kamu belajar matematika-matematika kayak gitu. Ketika kamu lulus S1 terus sekarang S2 itu apa ya, kamu merasa kamu punya head start nggak sih dibandingin sama teman-teman yang lain gitu? Mungkin karena kamu kan pernah ambil mata kuliah matematika.
Ya, sure. Pas aku kamu ambil S2 di sini juga ada yang aku ambil course, ada salah satu course apa ya namanya, computational heat and fluid dynamics kayaknya. Dan itu basically ternyata yang aku ambil pas di ITB gitu. Jadi aku udah tahu lebih dahulu udah kayak wave equation, heat equation, dan segalanya macamnya. Terus dengan numerical methods-nya. Ya, jadi lebih easier aja sih buat ya, aku. Ini ya. Jadi nggak perlu learn basic-nya lagi gitu.
Nah, sekarang mungkin lebih touch base ke matematika yang sekarang dipakai ya. Jadi sekarang kan PhD nih matematika. Nah, matematika yang dikerjain itu sekarang sama Lawrence apa aja?
Aku sekarang kerjain di aku kan wave modeling di ocean waves, gelombang banyak di wave equation. Terus aku solve wave equation itu sih kan untuk terus juga untuk hitung velocity-nya. Mostly berarti PDE ya, aku rasa. Ya, dan aku solve itu numerically. Ya, numeriknya sih banyak sih. Bisa pakai finite difference or pseudo spectral method or whatever. Dan aku lebih banyak ke programming ya jadinya. Implement numerical method, terus modding, terus aku topik PhD-nya related sama statistics.
Ya. Tapi
jadi aku ngitung probability juga gitu.
Misalnya probability apa nih yang dihitung?
Misalkan contohnya aku lihat kurtosis sama skewness dari si gelombang tersebut. Jadi di di ocean waves itu, di laut lepas itu, kalau ada storm or badai, itu ternyata ada fenomena namanya kayak freak waves. Itu gelombang yang muncul tiba-tiba dan sangat tinggi gitu. Tingginya bisa kayak, tinggi gelombangnya bias, misalkan average-nya in average rata-rata misalkan 10 meter tinggi gelombangnya. Tapi freak waves ini bisa dua kali lipat. Kayak tinggi gelombangnya bisa 20 meter. Kayak suddenly occur gitu. Dan aku ngitung kayak probability-nya ini seberapa sering sih event freak wave itu muncul gitu. Ya, dilihat dari kurtosis sama skewness juga. Something related with statistics sih. Itu buat design offshore structure gitu, seberapa tinggi kamu harus bikin strukturnya gitu biar nggak kehantam si gelombang itu.
Jadi motivasi apa kalau kamu sekarang kerjain kayak tesis PhD tesis kamu sekarang itu berarti ada dilandaskan oleh suatu masalah nyata. Kamu
Ya.
mencoba memodelkan suatu fenomena atau memang kayak atau gimana? Kayaknya biasanya masalah nyata ya.
Iya, background motivation-nya pasti masalah nyata
Masalah
itu
nyata.
Sih. Ya. Ship and offshore structure itu sih. Jadi masalah nyata, problem nyata. Dan di Norway itu research tentang itu ya memang aktif gitu. Karena di North Sea itu memang kalau sampai kecelakaan, accident atau apa kan ruginya itu kayak triliunan kan. Jadi memang dari masalah nyata sih applied, benar-benar applied.
Benar-benar. Jadi kayak mungkin kalau dirangkum, gimana kamu buat suatu struktur ininya ya, offshore itu berarti kayak landas apa sih itu
Ya
itunya?
struktur offshore-nya kamu harus seberapa tinggi biar si
Iya.
gelombangnya itu nggak ngehantam struktur kamu. Ini kurang lebih gitu.
Kayak tapi kan struktur itu juga bisa berarti kamu bikinnya pakai bahan apa mungkin ya
Ya,
atau
ya.
ya kayak gitu-gitunya kayak berarti benar-benar sangat lokal yang lihat kalau tempatnya ini belum tentu struktur yang sama bisa diaplikasikan ke tempat lain gitu.
Nah, betul, betul.
Gitu. Oke, sangat spesifik dan sangat ya benar-benar
Ya,
sangat
sangat
applied ya.
spesifik. Ya, sangat applied sih. Kalau di mekanik, topik-topik di mekanik ini applied banget sih.
Dan aku jadi penasaran kan karena kayaknya dari tamu podcast yang aku punya nggak ada ngerjain gelombang air ya. Apakah beda gitu treatment gelombang air sama gelombang-gelombang lainnya? Penasaran aja sih.
Waves in general ada mirip-mirip ya wave equation itu. Cuman memang mungkin water waves beda aja. Beberapa ada fenomena yang berbeda sih. Kalau dibanding sama sound waves atau tapi basically sih menurutku mirip.
Oke. Okay. Tapi alat-alat yang dipakai apakah sama tools
Alat.
matematikanya
Oh.
atau
Ada kan yang equation-nya sama. Misalkan contohnya non-linear Schrödinger equation itu dipakai untuk beberapa, bukan untuk water waves aja. Untuk waves yang lain juga.
Untuk waves yang lain juga. Oke. Jadi maksudnya waves itu kan kalau kalau di matematika itu kalau nggak salah ingat tuh ada kayak eliptik, hiperbolik sama parabolik.
Ya,
Enggak sih.
PDI. Ya,
PDI,
kelas.
PDI,
Ya,
kelas,
PDI kelas.
kelas
Ya.
PDI-nya ya. Kalau air gitu rata masuk ke kelas yang mana ya? Atau nggak ada? Atau maksudnya bisa
Ada wave equation, aku juga lupa namanya apa. Maybe elliptic, I'm not sure. Aku lupa sih. Tapi itu masuk ke kelas, ada kelasnya.
Ada kelasnya. Terus tapi
Ya.
ya tools ngerjain persamaan diferensial parsial di kelas eliptik mungkin beda dengan persamaan diferensial parsial yang kelas
Ya,
hiperbolik
true.
gitu ya.
Tapi kalau di applied kayak udah nggak analitik lagi kan, jadi
No,
pasti mostly numerik semua. Ya.
Tapi
dan
saat
numerical
kamu
method beda semua. Ya.
Kamu diminta untuk kayak coba cari solusi analitiknya nggak atau memang ya udah solusi numerik aja?
Enggak. Kayaknya pasti numerik sih.
Pasti
Ya.
Numerik.
Ya.
Jadi apakah research kamu itu flavornya masih kayak matematika yang masih ada bukti-bukti atau yang benar-benar lebih ke sifatnya algoritma aja gitu?
Ada yang bukti-bukti aku lumayan pas tahun pertama ke kedua itu kan aku deal with integral equation dan suruh baca paper gitu. Paper dari profesornya, dia punya model based on integral equation dan ya aku harus ngerti tiap step-nya gitu. Kayak harus ada pembuktiannya juga gitu. Kalau kalau mau ngerti harus dibuktiin tiap each step itu dari line pertama ke line kedua ini gimana. Karena di paper kan nggak bakal ditulis semua
Ya,
proof-nya. Ya. Jadi aku tetap ngerjain proofnya gitu.
Oke. Okay.
Ya,
Jadi
tapi
kalau
itu untuk ngerti sendiri aja sih.
iya ya, tapi ke dalam implementasi research-nya lebih ke ini ya,
Ya,
apa? Coding,
tetap
numerik.
ke coding langsung. Ya. Setelah jadi equation-nya pasti aku coding itu programming.
Ini ngomong-ngomong, kamu tahun terakhir berarti sibukannya tinggal nulis aja atau ada masih career research?
Udah sih results-nya udah sih tinggal mostly kayaknya nulis aja aku.
Nulis aja.
Ya.
Bagian yang
well, sebenarnya ada lagi kayak research kan kayak terus aja nggak bakal selesai kan. Sebenarnya ada yang bisa dikerjain more gitu. Tapi aku rasa kayak time-nya udah habis. Kayak ini udah tinggal ya efektifnya 2 bulan gitu aku udah harus fokus nulis and selesai itu.
Terus how do you find writing so far? Has it been productive?
Nulis yang paper kemarin sih masih okay ya paper pertama kedua. Yang paper ketiga ini aku belum nulis sama sekali karena resultnya baru masih kayak belum final gitu. Aku masih harus sambil jalan masih ganti-ganti dikit gitu.
Oke, okay. Jadi masih ya, nulis paper, masih juga masih, nulis disertasinya ya?
Iya. Ya, tapi nulis sebenarnya menurutku sih yang paling susah itu introduction sih.
Oh iya, yes.
Kayak yang equation kayak gitu cepet lah ya. Nulis equation dan segala macam, results discussion masih oke. Okay. Gitu nulis introduction menurutku aduh. Kayak ribet aja.
Tapi kamu merasa males gak sih nulis atau kayak?
Aku nggak terlalu suka nulis sih ya. Kayak itu bisa spend waktu banyak banget kayak. Dan nulis kayak tar hapus lagi kayaknya kurang oke atau apa gitu. Ya pokoknya spend banyak waktu di nulis sih memang.
Ya
for me aku berat gitu nulis. Lebih mending aku programming gitu.
Yeah. You're not alone kok. Karena I know. Most of my colleague gitu ya di sini ya juga nggak suka. Maksudnya kalau buatku personally juga aku suka nemuin sesuatunya, tapi kalau disuruh nulis apa ya matematikanya rigorous gitu dari itu males gitu kayak harus.
Yeah. But I know it's important gitu. It kamu udah nemuin sesuatu harus kamu harus report kan kayak kamu harus tulis gitu.
Kamu punya tapi tanggung jawab. Memang. Untuk menulis, untuk mempresentasikan penemuanmu ke khalayak umum ya, iya. Tapi ya malas ya ternyata.
That's the problem.
That's the problem. Oke, okay, jadi memang tinggal sibuk ini aja ya nulis.
Ya mostly nulis sih.
Tinggal di 3 bulan terakhir ini.
Ya. Yeah.
Oke. Okay. Terus any plan after ini after this?
After this aku harusnya cari kerja sih. Ya lagi-lagi nyari-nyari kerja juga.
Ya. Pengennya di stay di sana atau di negara lain?
Jadi karena defense-nya itu aku harus di sini. Soalnya kan kontraknya berakhir September. Jadi 3 bulan sebelum September aku harus submit tesis dan defense-nya nggak tahu kapan sih. Tapi ya karena housing aku apartemen yang ini harus move Juni, jadi aku pindah Juni dan aku kontrak setahun gitu. Jadi aku harus stay di Oslo. Jadi mau nggak mau aku cari kerjaan di Oslo dulu sih sampai tahun depan.
Sampai tahun depan.
Ya sampai Juni tahun depan at least. Terus aku baru bisa decide aku mau move kemana. Tapi kayaknya sih aku bakal stay di Norway sih.
Ya. So how do you find Norway? Oslo so far?
Oslo. Ya, aku suka-suka aja sih Oslo. Tapi ya walaupun aku prefer di Trondheim karena nggak terlalu banyak orang di Oslo, tapi kota besar di Norway masih okay. Dan secara cuaca juga okay Oslo for me. Winter Norway winter di Norway pasti dingin. Tapi ya, well it's fine. For me.
How cold can it get?
So far sih kayak minus 20 itu paling dingin deh.
Wow.
Minus, ya, minus 20.
Rata-rata minus
average, kalau di winter ya minus kayak minus 10, minus 8, minus 11-an. Tapi minus 11-an nggak terlalu setiap hari. Ya, berarti sekitar 0 sampai minus 10 kayaknya kalau winter.
Oke. Dan apa aku asumsikan di Trondheim lebih dingin lagi ya, bisa lebih kayak manusiawi lagi.
Ya, sama sih, mirip-mirip sama. Sih tapi weather, tapi mungkin lebih banyak kayak mendung, hujan gitu juga. Kayak di satu hari yang sama kamu bisa cerah banget terus hujan terus salju kayak ekstrim gitu.
Cuacanya kayak berubah-ubah nggak menentu gitu ya.
Ya bisa bisa nggak menentu. Kalau Oslo lebih stabil kayaknya. Pas summer juga dia lebih banyak cerahnya.
Okay.
Jadi soalnya secara weather Oslo.
Yang di kalau aku di Australia nggak bisa relate sama suhu yang terlalu dingin kayak gitu ya, karena
di Australia di sana nggak se ekstrim itu.
Nggak, winternya aja nggak sampai minus kok. Kalau di sini nggak.
Oh berarti. Ya,
winternya tuh kayak kalau kamu mungkin spring gitu ya, suhunya kayak ya. Kalau Sydney sendiri mungkin paling dingin ya satu digitnya tuh paling ya 7-8 itu di beberapa tempat di bagian Sydney bagianku mungkin 10-11 gitu udah yang kayak dingin banget. Iya, enggak pokoknya enggak ekstrim. Mungkin panasnya ekstrim di beberapa bagian Australia mungkin bisa kayak 45 ke atas, bisa dekat 50. Tapi kayaknya juga di negara-negara Eropa suhu 40-an gitu juga common ya, heat wave gitu.
Di Norway 35 lah kayaknya. Aku nggak pernah ngerasain 40 sih. Summer paling panas kayaknya 35-an.
Ya itu, aduh, di sini itu kayak sehari-hari, makanan sehari-hari kalau summer 35. Oke, kalau kamu ngerasain summer 40 bisa ke sini. It's interesting. It's okay. You should try. Okay, tapi cuaca wise apa ya, weather wise kamu cuaca, apa? You're fine gitu ya.
I'm fine.
Kalau orang-orangnya?
Orang-orangnya aku juga di sini gimana ya? Mereka lebih gak banyak ngomong gitu sih. Kalau ke orang yang gak kenal gak banyak basa-basi gitu. Terus kalau kamu banyak bahasa apa sih, ngobrol, ngajak ngobrol orang yang gak dikenal, maka kamu dianggap orang aneh gitu. Dan dianggap rude gitu, kasar. Kayak gak sopan. Tapi kalau nanya-nanya, it's okay. Maksudnya kalau ngajak ngobrol, kayak tiba-tiba, how are you gitu, kayaknya enggak.
Enggak ya. Oke. Jadi mirip-mirip lah ya, Eropa kayaknya orangnya rata-rata begitu ya. Kayak they're fine, they're friendly, tapi kalau nggak akan terlalu open up ke orang.
Nggak terlalu open. Kamu harus punya the same thing gitu. Misalkan kerjaan bareng or hobby sama or tangga or ya kalau completely stranger terus ngajak ngobrol. No.
Itu yang di sini masih, kalau di Australia masih kayak suka menemukan ya. Kayak kamu bisa kayak suddenly hit. Ya udah ngomong aja sama orang. Kamu lagi country beli kopi misalnya terus kayak ngomong aja, ngajak ngomong orang depanmu itu masih dianggap hal yang normal. Kalau di sini ya, kalau di Eropa rata-rata yang kamu bilang tadi ya, kayak
ya,
gitu.
Kayaknya.
Tapi bahasa gimana? Kalau di sana?
Bahasa mereka semua di sini, orang-orang Norway, kayak second language-nya English. Deh. Jadi semua mau ngomong bahasa Inggris juga, nggak masalah.
Jadi nggak ada yang namanya kayak terlalu harus bahas, kamu harus belajar bahasa apa sih di sana bahasanya kalau
Norse.
Norse ya Norse.
Norse tapi enggak terlalu masalah, tapi mungkin kalau mau lebih bersosialisasi of course kayak bisa Norse bakal lebih bagus. Tapi dengan English aja kamu masih bisa survive.
Kayak kamu beli belanja di pasar atau supermarket gitu pakai bahasa Inggris,
pakai bahasa Inggris mereka mau jawab.
Oke. Okay.
No problem at all.
Okay, so that's nice. Karena nggak semua negara kan kayak gitu ya, terutama kayak di Eropa tuh Jerman, Perancis yang memang bahasa susah menemukan orang yang bisa bahasa Inggris di negara itu.
Ya, that's true. Yeah. Di sini Inggris semua oke.
Okay, that's good. Jadi kalau aku tadi apa bayanginnya kalau kamu di sana mungkin di kampus mungkin masih bisa ya ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau kalau di tempat sehari-hari kalau bahasanya harus bahasa lokal kan berarti kan harus ada effort untuk belajar bahasanya lagi gitu. Tapi bahasa Norse itu di share sama negara apa aja atau cuma Norway?
Sweden? Norway aja sih. Mungkin mirip-mirip ya Skandinavia, tapi
Skandinavian ya.
Skandinavian mirip-mirip tapi beda sih. Ya jadi Norse. Norse ya udah 5 juta orang di Norway aja yang pakai kayak.
Yang bisa pakai.
Iya.
Oke. Terus kamu berarti udah di sejak tahun berapa tadi? 2016
2016, ya? Sebenarnya udah 5 tahun ya. Mau 5 tahun.
Dan nggak ada plan untuk maksudnya coba tinggal negara lain gitu di Eropa atau mungkin ke benua lain gitu.
Kalau negara lain belum kepikiran sih. Aku di Norway aja. Or sebenarnya kalau aku mau choose ya antara Norway or Indonesia sih.
Oh oke, okay. Antara kalau pulang ya, atau stay.
Mau pulang atau stay di sini. Ya, di sini. Tapi aku nggak ngelihat kayak negara Eropa lainnya aku nggak sih. Kayaknya di Norway udah enak for me.
Tapi kalau di Indonesia, kamu kebayangnya bakal ngapain gitu kalau misalnya harus pulang?
That is true. Ya itu kesulitannya kan aku PhD, kan aku pulang dengan gelar PhD aku mau ngapain?
Dan itu.
Kayak researcher paling bisa ke university atau enggak ke Research Institute di Indonesia, LIPI ya.
LIPI ya.
Paling ke LIPI or university. That's the only choice kayaknya.
Sedangkan kalau di negara ya di Norway paling enggak kan kamu bisa kayak apa ya?
Kayaknya di company-company gede banyak sih yang ada research group-nya gitu masih ada.
Yang memang nyambung sama yang kamu lakukan gitu ya.
Dan nyambung juga ya.
Oke, okay. Tapi kalau misalnya kamu harus ngajar gitu, kamu mau nggak? Kayak seneng nggak?
Aku nggak terlalu suka ngajar sih. Apalagi misalkan ngajar kalkulus, kayak yang basic maths gitu. Kayak aku ngerasa kayak, kayaknya nggak harus aku deh, orang lain aja gitu. Maybe yang lulusan master aja kayaknya bisa teach. Untuk teaching masih oke lah kalkulus dan and so on gitu. Karena aku disuruh ngajar, aku lebih prefer kayak ngajar yang ya udah yang bidang aku or mending ngajar mahasiswa master or bantu bimbing PhD lagi kalau misalkan aku pursue academic career ya.
Iya. Lebih ke yang higher ini ya, higher.
Iya, higher. Ya.
Oke, okay. Tapi di sana ada pengalaman ngajar nggak kamu? Ini nggak atau?
Aku teaching assistant aja kayaknya pas master
di. Master di Trondheim ya.
Aku teaching assistant aja. Pas PhD aku nggak ngajar, tapi aku kayak bantuin. Jadi supervisor aku punya master student, aku bantuin dia gitu kayak. Yang lakuin eksperimen di hydrodynamic lab aku bantuin.
Bantuin, oke.
Ya asisten, ya kayak gitu. Tapi nggak ngajar di kelas itu nggak.
Terus kayak misalnya di sana kehidupan kayak apa ya? Maksudnya universi kayak kamu merasa ada perbedaan nggak sama di Indonesia? Kayak in terms of kayak campus life gitu.
Apa ya perbedaannya? Kayaknya nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Aku nggak ngerasain S2 di Indonesia juga sih.
Maksudnya kalau kamu compare sama S1 gitu, mungkin kayaknya karena bisa compare-nya cuma sama S1 ya.
Iya, compare-nya sama S1. probably ujian, I think di sini agak unik karena exam-nya itu ya cuman sekali sih, tapi itu kayak jadi di pas aku S2 exam-nya itu semua student kayak ya satu berapa minggu ya, 2 minggu mungkin ya. Dan itu campur-campur dari semua jurusan. Jadi bisa aja orang yang duduk sebelah kanan aku ini orang dari biologi itu bisa.
Oh, benar-benar.
Kayak dikumpulin, kayak dikumpulin di satu gedung besar gitu. Ya, jadi ya, nyampur gitu.
Nyampur, gak tahu.
Nyampur kita. Itu bukan satu jurusan aja. Ya palingan yang satu jurusan, satu baris aja. Orang sebelah-sebelah bisa jurusan yang berbeda, and then terus yang aku suka uniknya itu yang jaga, yang ngawas ujiannya itu kakek-kakek, nenek-nenek semua.
Oh, oke. Okay. Tapi maksudnya orang-orang memang tua. Faculty member atau memang kayak?
Enggak, no. Kayak mungkin orang-orang panti jompo gitu, kayak kakek-kakek, nenek-nenek yang benar-benar udah tua, jadi mereka kayak dikasih tugas untuk ngawasin anak-anak gitu. Kayak gitu. Bagiin lembar soal, bagiin lembar.
Iya.
Apa? Jawaban gitu kan. Kayak mereka yang mungkin dikasih kerjaan gitu biar mereka ada aktivitas juga kan.
Iya. Wah. Baru kali ini aku dengar kayak gitu. Kayak ada kolaborasi antara
yang jaga bukan dosen-dosen orang dari university bukan, tapi ya dari kayak kakek-kakek, nenek-nenek, mungkin dari panti jompo mana gitu. Untuk student juga kayak mungkin mau nyontek kan kayak malu ya.
Benar.
Sebenarnya yang mereka-mereka ini juga nggak mungkin ngawasin yang gimana-gimana kan, si kakek-kakek, nenek-nenek ini nggak mungkin kan kayak, ayo kamu curang ya nangkep gitu, nggak mungkin kan. Lebih ke malulah ke diri sendiri malu kalau nyontek di depan orang-orang tua ini.
Okay.
Itu kayaknya yang pengalaman ujian aku sangat berbeda itu sih, tapi untuk perkuliahan mah ya sama sih, masuk kelas, kerjain tugas
terus. Tapi orang-orangnya gimana, kayak misalnya kayak teman-teman sekelasnya? Kalau di Indonesia mungkin kan masih kayak bisa, maksudnya kerja bareng. Ya, maksudnya masih ada faktor itu ya. Kalau di luar negeri gitu, apalagi di negara yang mungkin cenderung lebih tertutup.
Kalau menurutku S2 di luar biasanya kayak ada kubu international student and kayak lokalnya kan. Jadi paling yang international student ngumpulnya sama international student lagi. Tapi sebenarnya yang kalau kita mau approach ke mereka, misalnya suruh form group, ada grupnya juga kan. Kayak kerja kelompok. Dibagi. Kita approach mereka, mereka welcome juga kok. Jadi sebenarnya no problem sih.
Okay.
Gak ada masalah sebenarnya.
Gak ada masalah ya.
Ya.
Terus kalau ini pertanyaan yang agak OOT juga. Orang Indonesia di sana. Kamu misalnya nih, paling gak atau sama makanan Indonesia. Orang Indonesia dulu deh. Di sana banyak gak sih orang Indonesia populasi?
Populasi, kalau ngomongin populasi di Oslo mungkin ada 500-an kayaknya ya.
Okay.
Kalau di Trondheim waktu itu, mahasiswa untuk mahasiswa, kayak PPI lah, kumpulan pelajar Indonesia. Waktu aku S2 itu bisa satu grup isi 20, 20-an, okay.
belasan.
Angkatan aku sendiri 7 sih. Tapi biasa kan karena master 2 tahun anggapannya angkatan sebelumnya ada belasan digabungkan jadi 20 lah. Itu.
Nggak terlalu sedikit juga ya. Maksudnya aku bayanginnya untuk kota yang nggak kota utama gitu bisa kayak mungkin satu digit. Maksudnya tapi satu tadi kamu bisa 20.
Di Oslo malah lebih sedikit kayaknya. Dan di Oslo menurutku lebih jarang ngumpul karena anak-anaknya tersebar. Housingnya itu kayak tersebar gitu. Kalau waktu di Trondheim itu tinggalnya di satu kompleks student housing. Jadi mau ke rumah teman tinggal jalan kaki deket gitu. Jadi sering kumpul. Ini kalau di Oslo nyebar. Jadi Kalau mengumpul lebih susah juga. Kalau di Australia gimana? Di Sydney?
Oh, banyak banget
Tinggalnya
sih
di
kalau
student
akademis.
housing apa sendiri-sendiri mencar?
Kombinasi, kayak misalnya
Oh.
ada yang tinggal di apartemen gitu ya, ada yang tinggal juga, atau memang punya apartemen di Sydney misalnya, atau di mana gitu, atau yang memang tinggal di shared house, ada yang tinggal di on-campus accommodation, student housingnya punya uni,
Oh, oke. Okay.
itu
Yeah.
not uncommon. Ada juga yang kayak apa ya, ya rata-rata itu sih, kayak misalnya mereka, kalau anak-anak uni memang punya kayak shared house, kayak kos-kosan gitu ya.
Ya.
Itu. On campus di sini nggak terlalu banyak, karena mahal. Kamu itu juga shocking kalau di sini. Kalau di sana, aku expect tuh kalau misalnya on campus kan lebih murah ya, kayak
Ya, di
in
sini
terms
lebih
of,
murah.
iya, nah di sini
Karena di
itu justru lebih
lebih
mahal.
mahal. Oh, lebih murah di private house.
Kayak ya cari
Ya, di orang
tempat
luar. Cari.
off campus gitu. Iya, tapi orang Indonesia di sini banyak banget sih, kayak
Ratusan.
ratu
Jadi
tuh
nggak
loh,
kenal semuanya.
nggak ribuan mungkin kayaknya
Oh, ribet.
ini. Iya, bener-bener banyak banget. Dan restoran Indonesia di sini tuh banyak banget. Makanya aku tadi penasaran, aku nanya ke kamu kan
Okay,
tadi.
ya.
Kalau di sana
Makanan, masalah
makanan
makanan.
Indonesia gimana gitu?
Ya, nggak ada. Jadi
Nggak ada.
masak sendiri kalau mau. Ada toko Asia gitu kan. Paling beli-beli bahan makanan, beli bahannya dulu, terus kita kumpul masak-masak barang gitu.
Masak-masak barang.
Ya.
Oke. Tapi kalau misalnya lagi pengen mau makanan Indonesia terdekat gitu, berarti harus ada di negara lain. Kamu nggak di Norwegia tuh sama sekali nggak ada makanan Indonesia.
Nggak ada kayaknya. Waktu itu di Oslo sempat buka restoran Indonesia satu, tapi kayaknya sekarang close juga. Mungkin karena lagi corona or apa, tapi close sekarang. Jadi memang nggak ada, memang udah-udah nggak ada.
Oke.
Mungkin harus
Terus kalau
ke Belanda.
wow, benar.
Mungkin
Oh,
harus terbang ke Belanda. Ribet.
Jauh nggak sih dari Norwegia ke Belanda? Bukannya jauh
Nggak
ya?
kayaknya. Langsung ke selatan, langsung nyampe sih.
Oh, oke.
Well, naik pesawat sih, paling sejam.
Okay. Biasanya kalau
Kalau
misalnya
dari
makan
Oslo.
Indonesia, iya iya
Kalau
iya.
dari Oslo, ya.
Wah, harus terbang sejam dulu. Oke. Kalau aku di sini ya, kayak mau jalan kaki 5 menit juga ada masakan Indonesia. Kayak
Oh, ya.
2-3
Jadi.
restoran gitu. Beda banget sih ininya.
Ya.
Tapi kamu sering masak masakan Indonesia atau memang kayak udah?
Enggak, aku masak. Ya, aku masak, tapi maksudnya aku nggak harus masak-masakan Indonesia. Jadi kayak aku biasa beli kayak chicken or fish or apa roti gitu aja sih. Dan aku masaknya juga nggak yang ribet doang. Bisa direbus-rebus aja or di oven aja. Nggak
Oh
dikasih
sih.
macam-macam.
Iya. Kalau
Karena aku males masak sih, lebih tepatnya.
sama sih, males masak. Jadi kalau misalnya udah, aku males masak itu karena sendirian gitu. Kalau misalnya sendirian masak itu kayak too much effort.
Ya.
Jadi
Oh,
biasanya
berarti di sana lebih mending beli ya?
ya nggak juga sih. Kalau mau murah ya bisa masak. Tapi aku cuma
Ya.
cenderung masak itu males kalau sendirian, harus ada temannya. Ya, itu problem hidup yang cukup besar ya. Ya, tapi kalau di sini gak tahu ya. Kalau di sana aku tadi mau nanya sih biaya hidup ya, makan gitu, terus housing. Kalau di sini makan misalnya ya sekali makan mungkin 12 12 dolar ya, 120 ribu kali 10 ribu. Itu standar dan porsinya besar. Jadi sebenarnya
Sekali
kalau
makan di luar ya.
iya, satu kali satu porsi. Dan porsinya itu sebenarnya besar. Jadi sebenarnya sama lah kayak di Jakarta ya. Bisa dua kali makan soalnya. Nah, kalau di sana gimana?
Di sini kalau dimakan di luar di restoran udah pasti mahal. Mahal sih. Berapa ya? Mungkin aku kasih kayak harga di Burger King gitu. Or McDonald's yang Big Mac kayak gitu mungkin bisa 150.000, 160.000.
Oh, ya mahal sih.
Itu yang
Sehingga.
kayak combo kayak Big Mac kentang cola. Ya more or less kayak gitulah. Dan itu tuh yang menurutku ya kayak lo makan di luar ya McD Burger King tuh kayak standar banget kayak. Termasuknya oke sih paling murah sih. Tapi kalau di restoran udah pasti kayak harganya sekitaran 300.000 gitu.
Wow, mahal ya.
Ya, mahal.
Ya.
Jadi
Tapi
kalau
porsinya banyak juga.
ya standar sih kayak di Jakarta itu.
Oh ya, benar mahal
Standar.
sih kalau
Tapi
gitu.
kalau di restoran udah pasti mahal.
Udah pasti mahal.
Ya. Jadi mending masak. Kalau masak
Masak.
itu masih jauh lebih murah.
Tapi kalau housing, akomodasi.
Housing tergantung. Kalau dulu pas anak-anak yang S2 kan dikasih slot kayak di student housing itu paling kurang lebihnya in rupiah 8 juta per month.
Oke, itu student
Ya.
housing yang standar, yang oke ya, maksudnya yang nggak jelek-jelek amat.
Enggak, bagus. Menurutku malah
Bagus.
bagus.
Oh, oke.
Ya.
8 juta per bulan, oke.
Ya,
Wow.
itu masih masih oke okay menurutku. Ya kalau misalkan kayak apartemen yang sendiri aku sekarang mungkin bisa naik jadi 10 juta, 11 juta rupiah per bulan.
Itu murah.
Ya.
Di sini mahal. Nah, ini. Ya, kalau di
Ya,
sini
itu masih oke. Okay.
iya, itu oke okay sih, itu oke. Okay. Nah, kalau di sini tuh apartemen mau satu bedroom gitu ya, kayak kamu satu bedroom ya, atau
Ini aku
studio?
apartemen satu kamar aja studio langsung.
Oh,
Kasur
studio.
and kitchen langsung studio.
Tapi itu posisinya di pinggir kota atau di pusat kota?
Ini lumayan pusat sih.
Oke, okay, lumayan pusat. Dengan kondisi yang sama di Sydney, mungkin aku bisa pasang sebulan 20
Oh ya,
juta.
mahal housing
Ya.
memang. Ya.
Ya. 20 juta. Dengan asumsi di pusat kota ya. Ya, kalau agak pinggiran mungkin di sini kita kan per minggu ya bayarnya, bukan per bulan. Per minggu tuh mungkin 400 sampai 500. Jadi ya 16 sampai 20 juta.
Ya, mahal.
Ya,
That's true.
Sydney yang gila, Australia in general, tapi Sydney in particular yang gila
Ya.
housing. Ya, makanya itu sangat. Ya, aku bisa kayak kamu bilang itu apa 11 juta, 10 juta per bulan ya tuh.
Itu masih menurutku masih oke okay memang di sini.
Makanannya aja ya yang mahal ya.
Kalau makan di luar, kalau masak juga
Iya.
sama aja kayak di Jakarta sebenarnya.
Ya, jadi harus masak. Kalau di sini yang akomodasi yang mahal, tapi misalnya kalau malas masak pun makanan itu masih bisa didapatkan dengan cukup harganya terjangkau.
Ya.
Kalau mau ngirit pun bisa kayak harga Jakarta dan ya banyak ragamnya gitu. Kayak
Ya.
ya
Ya.
itu. Oke, okay, interesting. Ya udah kalau gitu. Apalagi ya, kayaknya udah sih aku nanya-nanyanya nggak ada. Semuanya sudah tersampaikan sepertinya.
Ya,
Jadi
itu so.
hari ini memang fokus buat ini ya. Hari ini nggak kemana-mana.
Memang setiap hari ke kemana-mana paling kayak mungkin Jumat mau ke kampus. It ya yeah, mostly work from home sih sekarang. Nggak keluar-keluar. Ya.
Oke.
Okay. Online meeting aja.
Online meeting. Baik, hari ini berarti agendanya apa? Kayak cuma nulis aja gitu ya?
Iya, hari ini cuma nulis aja sih. Sama prepare buat meeting on Wednesday.
Oke, okay. Lots of meeting.
Enggak, once a week aja sih. Cuma
oh,
seminggu
once.
Sekali, seminggu sekali aja. Ya kayak report.
Ke supervisor gitu ya.
Ya, super ke supervisor ya.
Oke, okay, kalau gitu.
Okay.
Thank you, Florence, buat waktunya.
Thank you for asking. Ya, yeah.
Yeah, I hope apa yang para penonton, para pendengar sekalian bisa dapat sesuatu dari pembicaraan ini, pembicaraan random ini. Jadi apa, dan mungkin kalau misalnya ada yang tertarik untuk tanya-tanya sama Lawrence langsung, mungkin bisa nanti ini ya, apa namanya, aku kasih.
Ya, kasih.
Kontak
ya,
email.
Kontak
apa.
Email.
Iya, iya emailnya Lawrence. Siapa tahu mau tertarik setelah apa lanjut ke Norwegia atau ke mana gitu bisa
ya.
Ini ada orang gitu. Oke.
Ya.
Oke, kalau gitu thank you sekali lagi Lawrence buat waktunya.
You're welcome.
Ya, yeah, and see you next time.
See you. Bye bye.